بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نشكر الله سبحانه وتعالى لكم صليا تميت محمد صلى الله عليه وسلم وكتوافقيشا كفيكا ليوهي نا كتوزيشا كوندليا كباكي كتك إيمان هيني فضل كبوة أنبيتنا مومب الله سبحانه وتعالى atudumishe katika neema hii. Wa min fadlillahi subhanahu wa ta'ala alaina, na katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ni kutujalia kuwa ni wenye kujinasibisha na ni wenye kuwa katika da'wa hii ya ahli sunnati wal jamaa, ad-da'wa as-salafia. Hii ni fadhila kubwa kabisa. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tunamuomba Allah azidi kutuongoza katika manhaji hii na katika kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, da'wa hii, da'wa as-salafia, kama tunavyojua, ni da'wa ya haki. Na da'wa hii ina misingi yake ambayo imekuja katika Qur'ani na Sunna. Na misingi hii haijuzu kwa mtu yoyote kutoka katika misingi hii. Na lazima ijulikane kwamba hii da'wa ya ahli sunna wal jamaa, da'wa as-salafia, ni ilmu. Yani hii da'wa ni ilmu, na kama tunavyojua kwamba ilmu ni pana, kwa hiyo inahitajika tutoe juhudi kubwa kwa ajili ya kuisoma hii da'wa. Na sote tunajua kwamba hii da'wa si da'wa ya mihemko, si da'wa ya kukosa hikma, si da'wa ya kuharakia mambo. Ni da'wa ambayo katika misingi yake ni at-ta'anni wa adamul ajala, ni kuwa na upole katika kuyaendea mambo na kutofanya haraka. Huu ni msingi mkubwa katika da'wa salafia, na tukishikamana na msingi huu tutafanya da'wa yetu kwa uhakika. Ndio maana hata Allah subhanahu wa ta'ala akasema: ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Maana yake ni kwamba lazima uwe na subra katika kuthibitisha akhbar, lazima uwe na tathabbut katika kila jambo, lazima uwe na uhakika katika jambo lolote unalofanya kwenye da'wa hii ya ahli sunnati wal jamaa. Usije ukafanya jambo ambalo imma litakuwa kinyume na da'wa hii, au ukafanya jambo ambalo ni sahihi lakini ukawa hukutumia al-hikma kama ambavyo ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala: ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al hasana. Na kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha kwamba inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, rifq upole na kuendea mambo kwa ulaini na kwa hikma hauondoki katika jambo isipokuwa unalifanya lile jambo liwe baya, na haui katika jambo isipokuwa unalipamba lile jambo. Na pia imekuja kwamba mwenye kuharamishiwa rifq upole katika mambo ameharamishiwa khairi zote. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa da'wa hii ya as-salaf ni da'wa ya hikma, ni da'wa ya rifq. Rifq katika mambo yote. Rifq katika kulingania watu, rifq katika kusomesha, na vile vile katika kuifundisha na kuieneza haki. Ayuha al-ikhwa al-afadhil, makusudio ya mhadhara huu ni taaliq basit, tunaweka taaliq ndogo zinazohusiana na baadhi ya maneno ambayo wamekuwa wakiyasema madai wawili ambao ni ndugu Shafi'i pamoja na ndugu Aqidu al-Mutabazi au Mutabazi. Allahu a'lam. Kama nimekosea basi. Wamekuwa wakisema maneno mengi kuhusu Markazi Umar, na miongoni mambo makubwa ambayo walikuwa wakiyasema au walishambulia Markaz, kwanza ni Markaz, pili mashekhe wa Markaz. Na miongoni mwa mambo hayo ambayo wamekuwa wakiyasema mashekhe wa Markaz na baadhi ya wasimamizi wa Markaz, labda niingie moja kwa moja katika maudhu kuwa ndugu Shafi'i Mahdi Mustafa alimshambulia ndugu yetu Abu Mubarak Faraj Huwaid, na vile vile alimshambulia Sheikh Abu Abdissalam Muhammad Mujahid pamoja na Sheikh Riyadh. Vile vile akituhumu Markaz kwamba inashirikiana na mahizbi wa taasisi ya Jai, na kuwa sisi hapa Markaz tunaizaki Jai, halafu na mambo mengine mengi ambayo ameyasema ambayo tutakuja kuyawekea taaliq. Lakini la mwisho kabisa ambalo ndugu wa Aqidu wamekuja kwa sababu hili la Jai, wameshirikiana Aqidu pamoja na Shafi, lakini la mwisho kabisa ambalo sila siku nyingi, Aqidu walishambulia Markazi Umar na wanafunzi wake mpaka na kufikia hali ya kusema kwamba wanakuja mjini kushangaa shangaa magorofa na kuombaomba mikate, na kwamba wao ni kama wadudu, sijui wamefanya nini.
Kuna wadudu wao wapandi mti, wapo wanarukaruka kama, lakini kuna wadudu ukimkuta kapanda mti tu kuna aliyempandisha. Sasa si ujinga tutaki.
Alimradi haya yote tutawekea taaliki insha Allah. Lakini nianze na hili la Shafi'i kumshambulia ndugu yetu Abu Mubarak. Sisi tunasema ndugu zangu kuwa ar-rudud ni jambo lipo katika da'wa as-salafia. Rudud kuwa radd ahli al-bid'ah ni jambo ambalo lipo, au as-salafi akhta, salafi amekosea. Salafi akikosea anahitajika atanabahishwa, ikiwezekana kumnasihi aweze kujirudi mwenyewe ndio aula zaidi, isipowezekana basi huradiwa alanan kama kosa lake li amelikosea alanan. Na makusudio ya rad ni kwa ajili ya kubainisha haki, wala sio kwa hawa nafsi, sio kwa matamanio ya nafsi na jambo lingine. Amesema Sheikh Saleh Al-Fauzan hafidhahu Allah ta'ala katika al-ijabatu al-muhimma fi al-mashakil al-mulimma, amesema Sheikh baada ya kuulizwa swali lifuatalo: hunaka man yuzahidu fi ar-rudud, kuna watu ambao yani kana kwamba hawazitaki rudud, wanaziweka kando rudud, wanazi kandi ya rudud. Wayara anna hadha tafriqu lil umma, na anaona kwamba huku ni kugawanya umma. Warubbama zahadu fi man yarudduna ala ahli albid'i waddalal, bal huenda wakawa wanaona vibaya wale ambao wanawarad watu wa bid'a na upotevu, huenda wakawa wanaona vibaya au wanawasema au wanawakataa. وهناك من يرى عدم الخوض في الردود والتكلم في اخطاء طلبة العلم والدعاة اذا اخطأوا, ناقوا ناونا kwamba haifai kufanya rad na kuwasema na kuyasema makosa ya wanafunzi na maduat talabatul ilmi, na kusudio yake hapa ni mtu anayejishughulisha na elimu, ndio talib ilmi. Talib ilmi haina maana kwamba ni mwanafunzi mdogo tu, hata maulama ni tulabu ilmi, kwa maana wanatafuta ilmu. lakini ni maulamaa. Haina maana kwamba tulabu ilmi, yani mustalaha tulabu ilmi maana yake ni mtu anayetafuta ilmu hata kama ana ilmu kubwa. Kwa hiyo fi akhtai talabati ilmi wa du'at, makosa ya watu wanaotafuta ilmu ya kisheria na maduat, idha akhtau, wanapokosea. Na'mal at-tawjiha hiyala dhalik, tunaomba utupe maelekezo kuhusu jambo hilo. Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah anajibu anasema, al-jawab ar-rududu ala qismain, arad ziko za namna mbili. الردود الصادرة عن أهل العلم والمعرفة والبصيرة لبيان الحق. رد نبموجا نزيل موزنا توكا ووناشوني ونعلم نوجوزي رد هزو زنا كسدي وبيان الحق ما كسدي أن يكبينيش حق نوالا سيو كتوها سيرا ما كسدي يزو ردود نكبينيش حق نوالا سيو كتوها سيرا أو كدي بيزا كساس. ودحض الباطل نفيله فيله كوزي رد باطل كوزي بوندا بوندا باطل. فهذه ردود مفيدة ولا بد منها, هيزني رد زين فايدة نحكونا نمنا كتوكي رد زين نمنا هي. أما الردود التي تصدر عن الجهال, أما الرد أمازنا توكا كوات وجينك سيكون علم والطلاب غير المتمكنين na wanafunzi ambao hawako makini, hawaja makinika katika ilmu kwanza. Au ar-rudud allati tasduru an ahwa'in wa raghabat, au raddi ambazo zinatokana na matashi ya mtu na matamanio ya nafsi yake, wala sio kwa sababu ya kubainisha haq. Fahadhihi rudud la tajuz, hizi raddi hazijuzu, hata kama aliyefanya raddi hiyo ni talib ilmi mutamakkin, lakini maadamu kuna karina zinaonyesha kwamba amefanya raddi hii kwa sababu ya matashi yake yanayotokana na matamanio ya nafsi yake, ima anataka kulipiza kisasi au anachuki binafsi na fulani, fahadhihi rududu la tajuz, raddi hizi hazifai. Liannaha tadurru wala tanfa, kwa sababu zina madhara wala hazinufaishi chochote. Na ndio maana raddi hizo mtu unaweza kazinyamazia kwa sababu hazina faida yoyote. أما الردود الصحيحة الصادرة عن أهل العلم المعتمدة على بيان الحق لا على الهوى, أما الرد صحيح زنازوتوكا وانا تشووني وانا تجميوا, أو رد زنازوتجميوا زكو بينيش حق لا على الهوى سيوك وما تمانيو نفس, فهذه لا بد منها, رد هيزي لازم زيويبو, لأنه لا يجوز السكوت عن أهل الضلال ينشرون ضلالهم, وسببها يجوز ونمزيا وتوى وبوتيف ونينيزا وبوتيف ويغررون بالأمة وشباب الأمة نوكا ونودانغانيا أمة نانو بوتيزا أمة نفجانا كتك أمهم. من نهاية ما تاجع الشيخ الفوزان كتك كتبهيك الإجابات المهمة juzu ya pili ukurasa wa 239. Baada ya kusoma tambihi hii, nataka nibainishe swala la Shafi'i kumsema Abu Mubarak. Ndugu Shafi'i alimtuhumu Abu Mubarak, yani nataka nianze wapi ambapo Shafi'i alianza kuzungumza Markazi Umar na mashikhi wa Markazi Umar. Alianza kwa kumzungumza Abu Mubarak vibaya. Alimtuhumu Abu Mubarak kwamba hiyo ni kwa sauti kabisa ambayo ameeneza ima kwenye grupu lake au kwenye magrupu mengine, alimradi Abu Mubarak alanan kwa sauti, pamoja na kwamba hakumtaja jina, lakini amesema kiongozi wa Markaz Umar. Ni wazi kwamba ni Abu Mubarak, kwa sababu kuna kiongozi gani mwingine wa Markaz Umar ambaye alienda Mwanza kipindi anamradi? Ni Abu Mubarak. Alimradi Abu Mubarak akidai kwamba Abu Mubarak alienda Mwanza akafikia kwa hizbi mmoja mkubwa, kwa mujibu alivyoeleza Shafi kwamba alifikia kwa hizbi mmoja mkubwa sana Mwanza, halafu hakuenda Markazi Yahya ibn Ma'in, halafu akawa Abu Mubarak akawa Shafi anasema anasikia kwamba Abu Mubarak anamsema vibaya. Hayo ndio maelezo ya Shafi, hayo ndio maelezo ya Shafi kuhusu Abu Mubarak. Sasa Jambo hili ukilitazama kwa mujibu wa maneno niliyotanguliza kusema kuhusiana na mlango wa Rudud na mengineyo, basi utakuja kufungukiwa katika majibu nitakayoyatoa hapa, yani utakuja kuunganisha, kwa sababu katika kujibu swala hili katika hiyo sauti aliyotoa kwamba Abu Mubarak alienda Mwanza akashukia kwa hizbi mmoja mkubwa, hafu hakuenda Yahya ibn Ma'in, na akawa mwenyewe Shafi'i anasema hili ni kosa na lazima liradiwe. Na kabla ya hapo Shafi'i alitanguliza maneno katika kabla ya kumradi, kabla ya kutaja ya kumtaja Abu Mubarak au kumradi Abu Mubarak, alisema salafi akikosea hujibiwa au hurekebishwa, akikosea kwa siri, idha akhta as-salafi alanan yajibu ar-radd alayhi alanan wala budda min dhalik. Yani amesema kwa Kiswahili lakini inahitaji kwa Kiarabu, kwamba salafi akikosea alanan ni wajibu kumraddi alanan, na hakuna budi kufanya hivyo. Sawa sawa, hakuna budi kufanya hivyo, kumraddi alanan. Akasema wa idha ihtajati an-nasihatu sirran fa'alna, na ikihitajika nasaha za siri tunafanya. Yani Shafi amesema hivyo, halafu hapo hapo akamradi Abu Mubarak. Sasa swali la kwanza la kujiuliza, hivi hilo kosa ambalo wamelifanya Abu Mubarak kuteremka kwa hizbi, sawa, kuteremka kwa hizbi, amelitangaza Abu Mubarak? Amelitangaza? Amerekodi sauti akasema mimi nimeteremka kwa hizbi? Kama Abu Mubarak alimwambia mtu mmoja wawili, alimsema Shafi kwa mtu mmoja wawili, je, alitangaza? Ndio alanan hiyo. Yani hapo hapo kazungumza maneno kuhusu mtu akikosea alanan anajibiwa alanan. Manake kama hajakosea alanan hujibiwa au hurekebishwa, kama sio alanan hurekebishwa kwa siri, kama alivyokuwa alivyokosea kosa lake kwa siri. Swali, Abu Mubarak alitangaza kosa lake au alitangaza mkhalafa wake au litangazwa mkhalafa wake au alijitangaza kwamba mimi niko kwa hizbi, au kuna jambo gani lililosababisha mpaka yeye amraddi alana? Si mmeelewa? Hiyo swali la kwanza. Swali la pili, Abu Mubarak sio dai, bali hata kama angekuwa dai, lakini Abu Mubarak sio dai. Hebu tuchukulie kwamba Abu Mubarak amekosea, kwa nini hakumnasihi Abu Mubarak? Kwa sababu tumekubaliana kwamba Abu Mubarak kwanza sio daia, wala hakuna sehemu akakaa akazungumza au kwa daa au kwa huyo hizbi, kama alivyodai kwamba ameteremka kwa hizbi mkubwa, kwamba alikaa alienda akazungumza kwa kaathiri watu. Kwa nini hakumnasihi kwa siri, au akatuma kama yeye alishindwa kuwasiliana naye na namba yake anayo, alishindwa kama au mfano labda alimtumia message hakujibu, mfano alishindwa kuwatuma watu, sisi tupo wengine wapo, alishindwa kutujulisha sisi au kutuuliza sisi, jamani angeni na Mubarak kaja Mwanza lakini kashuka kwa hizbi, hivi ikoje, hebu nasihini au muulizeni imekuwaje, yani ilikuwaje akashukia kule, labda ana hoja zake. Kwa nini hakufanya hivyo? Akapanda katika mimbar na kumradi Abu Mubarak. Tena kwa bahati iwe mbaya, si tuseme nzuri au vyovyote, badala ya kutaja, angalau angetaja jina la Abu Mubarak moja kwa moja, akataja Markaz Umar, kwamba ni kiongozi wa Markaz Umar. Kwa nini hakusema tu kwamba ni Abu Mubarak akamtaja jina? Ni ishara ya kutaka kuonyesha kwamba Markaz Umar inaenda kwa mahizbi na wanasaidiana na nani? Na mahizbi. Hiyo ni ishara. Nadhani mmeelewa ndugu zangu. Jawabu la tatu, namba tatu, kuhusu jambo lake hili, Abu Mubarak ndugu zangu, ndio maana tukasema mushkila wa Shafii ni atasarru, ni kuwa na haraka, hana taani katika mambo. Abu Mubarak ni kweli alienda Mwanza? Abu Mubarak alienda Mwanza, alienda Mwanza kwa mwanawe
wa kike ameolewa Mwanza, mwanawe wa kike Al-Akhabu Mubarak ameolewa Mwanza, na mtoto wa huyu ambaye Shafi amemsifu kwamba hizbi mkubwa. Kwa Abu Mubarak mwenyewe kakaa wajukuu zake wanamuita, babu siku nyingi hujafika, tunaomba uje tutembelee. Mwanawe analalamikia, akaamua aende akawatembelee. Kwa hiyo Abu Mubarak alienda kutembelea mwanawe na wajukuu zake. Lakini mtu anazuka huko anasema Abu Mubarak kaja Mwanza kashukia kwa mtu mmoja hizbi mkubwa kabisa. Unaona? Yaani kana kwamba Abu Mubarak kaenda kule kama ziara tu ya kawaida, kama kaenda kufanya ziara tu au anapita njia, akashukia kwa mahizbi. Umeelewa hiyo? Alichoanuna talbis. Hada talbis. Wada lajus. Haya maneno ni kutaka kuwaaminisha watu kwamba labda Abu Mubarak katoka hapo. Tena katika kama nilivyowaambia, kata kiongozi wa markazi wa Umar, kuonyesha kwamba markazi wa Umar inafanya taawun na nani? Ina taawun na mahizbi. Sasa mnaona hii ni haki? Hal hadha haq? Hii kweli ni haki? Na kweli hii ni rad ya haki ya kumradi mtu ambaye ameenda kutembelea ndugu zake? Kwani hivi ni wangapi? Sio ndugu zake, mwanao. Ni wangapi ambao wana ndugu watu wa bid'a, bali wengine ni makufari kabisa? Ni wangapi katika masalafi? Hivi ndugu yetu Shafi hana ndugu zake ambao sio masalafi? Hana? Ina maana ndugu zake wote masalafi, na kama anao hawatembelei, haendi kuwatembelea, hawajulii hali? Hana? Na hata kama hana, kwa hiyo wenye nao ni haramu kufanya hivyo? Ikiwa mtu ana mwanawe ameolewa na mtu wa kawaida, amin nasi, ambaye yeye huyo mtoto inawezekana labda hana shida, maskini, lakini baba yake hatuchukulia na matatizo. Kwa hiyo kosa liko wapi? Kosa liko wapi? La Abu Mubarak kwenda kumtembelea mwanawe. Huu uslubu wa namna hii kwenye da'wa unatoka wapi? Hivi inawezekana vipi kutaamali na mtu huyu kwenye da'wa kwa uslubu kama huu? Alishindwa nini kuwasiliana na Abu Mubarak au kuwasiliana na watu ambao wako karibu na Abu Mubarak? Kama itakuwa labda tuchukulia Abu Mubarak, labda haya, labda ana hasira, labda kuna jambo amekasirika, au labda akaamua, kwa nini usiwasiliane na watu wengine? Kwa nini uanze kumlipua katika mimbar? Si dai, si nani, kaenda fanya ziara. Halafu unavyosema kwamba hakuizuru markazi Yahya bin Ma'in, ina maana ni wajib mtu anapozuru Mwanza azuru markazi Yahya bin Ma'in? Huo wajibu kwa sababu kasema hivyo hivyo kwamba hakuizuru markazi Yahya ibn Ma'in, hajafika, kasema hajafika Yahya ibn Ma'in. Yani unataka kusema kwamba mtu akija Mwanza hakufika Yahya ibn Ma'in ni kosa katika manhaj? Anakuwa hizbi, anakuwa sufi, anakuwa nani? Kosa la kutufika Yahya ibn Ma'in. Yani sisi tuseme mtu akija Dar es Salaam hakufika markazi Umar, tuanze kumpiga radi kwa sababu hakufika markazi Umar? Halafu unaposema Abu Mubarak akakusema hizo habari, je, kwanza hizo habari umeziyakinisha kwamba kweli kakusema? Na kawaambia watu wangapi kwa kakusema? Na kakusema katika wajibu upi? Kwa hiyo wewe, kila anayekusema, kila unayemsikia kakusema wewe katika Waislamu, awe dai awe ami katika maawamu, unamlipua katika mimbar? Yeye ndio hikma, unaenda kumradi katika mimbar? Kila anayekusema wewe unaenda kumradi? Jamaa, itakuwa kila siku tunaradi sisi, hatufundishi? Kwa sababu sisi kila siku tunasemwa. Kila siku tunasemwa sisi. Kwa kila anayekusema, kuna mtu mwingine unapita tu njiani anakucheka, mwingine anakunyoshia kidole. Kwa hiyo ukifika kwenye mimbar, alipita sehemu fulani, kuna fulani ninyoshia kidole. Huyo, kwa hiyo unapiga radio kwa sababu ninyoshia kidole sehemu. Hii tarika gani katika da'wa salafia? Haya yanahusu ndugu yetu Abu Mubarak baada ya kupewa mashambulizi makali sana kutoka kwa Shafi'i kwa dhulm na udwan, kwa dhulma na uadui uliokuwa wazi kabisa, uadui uliokuwa wazi usiokuwa na sababu yoyote. Halafu tutakuja kuelezea kadhia ya Sheikh Mujahid kutoa maelekezo kubadilisha ratiba ya semina ya Mtwara. Tutakuja kuelezea kwamba wale walimnasibishia Sheikh Mujahid na sababu walioidhani wao kwamba ndio sababu Sheikh Mujahid kawakata kwenye ile daura, kwenye ratiba, kwenye nadwa, kwamba kawakata kwa sababu kuna dai ambaye Sheikh Mujahid walitaka wamhamishe wampeleke kituo kingine isipokuwa wao wakakataa. Kwa hiyo ndio maana Sheikh Mujahid amepatwa na hasira. Huwa hiyo ndio sababu. Sababu hii wao wameitunga na kulazimisha kuwa ndio sababu. Yaani wao wametunga sababu hiyo katika akili zao. Sasa kama wao wanaona ni maakul, na hii sababu nitakayotaja mimi pia kwa upande wetu sisi ni maakul, wa ila wao waondoshe sababu yao waliyotaja na sisi tuondoshe sababu yetu. Kadi ya pili ambayo akhi Shafi'i, ndugu Shafi'i amekuwa ameshambulia ni kumshambulia Sheikh Abu Abdussalam Muhammad Mujahid. Amemshambulia kwa sauti, mashambulizi makali sana, pia na Sheikh Riyadh. Lakini mimi nitaanza nitazungumza tu kwa ujumla mashambulizi yake kwa Sheikh Mujahid, kwa sababu inaingia dhimna na Sheikh Riyadh katika swala la jai. Lakini kwanza wamemshambulia Sheikh Mujahid katika swala la kuwakata au kutoa ushauri kwa jina kuwa wabadilishe ratiba ya watakaoenda kutoa nadwa Mtwara katika ufunguzi wa masjidi ya Sheikh Hamisi Jinna, kwamba walidai kwamba Sheikh Mujahid amewadhulumu na kwamba amewaonea, kwa hiyo wakaamua kumsema alanan. Yani hili wamelibainisha alanan, na tarehe hapa nimeziandika, nadhani tarehe 15 mwezi wa 8 ndio Shafi alitoa sauti hii ya kumsema Sheikh Mujahid kuhusiana na swala la nadwa ya kufungua masjidi ya Khamis Jinna tarehe 15 mwezi wa 8, ambapo tayari ilikuwa washaanza kuzungumzia swala la jai. Kwa wamezungumza maneno mengi, miongoni mwa maneno walioyaelezea au walioyasema, walieleza kwamba Sheikh Mujahid alitumia uhitaji wa Khamis Jinna wa kushiriki hija pamoja na taasisi ya Albirri kumbana, yani wakijua kwamba Jinna hawezi kukataa kwa sababu wanahitaji kuhiji, na ile ya hija atahiji na taasisi ya Albirri. Kwa hiyo wamembana, kwa hiyo kana kwamba yani Jinna kalazimishwa.
Na Khamis Jinna yuko haji akiwa katika taasisi ya Albirri kutokana na mazingira, kwa sababu mara nyingi wanafunzi wakiwa kule wanakuwa katika taasisi zinazotoka Tanzania. Kwa hiyo fursa hii ilitumika kumbana ndugu yetu Jinna kutoa uamuzi ambao hakutarajia.
Kwanza hii si kweli, kwa sababu kama Jinna angelazimishwa alikuwa na uwezo wa kuacha kuondoka Albirri akaenda taasisi nyingine. Wanafunzi wangapi ambao wako na taasisi zingine? Wako na taasisi nyingine tu isiyokuwa Albirri. Wanafunzi wangapi wanaenda hija na taasisi nyingine? Nyingi tu isiyokuwa Albirri. Wako wanafunzi wengi. Kwa nini wanafunzi wote wako Albirri? Wako Albirri peke yake? Kwa siku ile kwamba Khamis Jinna eti kalazimishwa na kwamba ilikuwa hakuna budi, lazima akubali. Si kweli. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, nataka nielezee hili swala lilivyokuwa kabla ya kubainisha makosa ya al-akh Shafi katika mashambulizi yake haya. Akh Jinna alijenga msikiti kwa kusaidiana na watu mbalimbali, ikiwemo sisi hapa pia tumesaidiana naye kwa kiasi kikubwa, na Waislamu wengine wengi ambao wamesaidiana nao, na kama kina Shafi nao wamesaidia, ahlan wa sahlan, jambo la kheri, kwa sababu sote tuko katika dawa moja. Kwa hiyo mtu akimsaidia fulani, jambo zuri. Kwa watu wamesaidiana mpaka msikiti ukasimama, mpaka msikiti ukaisha, jambo letu sote ni moja, alhamdulillah. Sasa tatizo lilikuja katika swala zima la ufunguzi wa msikiti. kuwa kwenye ufunguzi wa msikiti unatakikana kufanyike na shatu fulani ili kuchangamsha ile sehemu, ili kutangaza ile sehemu, Waislamu wa maeneo yale na kusini kwa ujumla wajue kile kituo, kwa sababu al-akh jinna anakusudia kufanya harakati pale ili kuungana na wenzake wa Masjid al-Albani Mtwara mjini, wote kwa pamoja kuungana kupeleka gurudumu la dawa. Kama tunavyojua kwamba sehemu kukiwa na misikiti mingi ya kisalafu ndio jambo zuri, na hususan msikiti wa al-akh jinna uko eneo la katika makazi ya watu, pia huko katika mji. Kwa hiyo kama utakuwa na tija na natija nzuri, basi utasaidia sana Waislamu katika upande wa ilmu. Kwa hiyo ufunguzi wa msikiti al-akh jinna alipanga kama walipanga pamoja na akidu au yeye mwenyewe, wallahu aalam, walipanga kwamba ufunguzi huo ambao utawekwa hiyo nadwa, hiyo nadwa itashiriki, watakaoshiriki kutoa nadwa hiyo ni watu watatu: jinna, akidu pamoja na Shafi. Maana yake maduat wa kusini ambao ndio wenyeji wa Khamisi jinna hawakuwa katika hiyo ratiba ambao wameiandaa. Sasa ikawa wameshaandaa na bango wametuma. Baadhi ya sisi tulipo, mimi nilionyesha al-akh jinna, mimi nikamshauri ushauri wangu, lakini Sheikh Mjadi kipindi hicho alikuwa Haji na Sheikh Jaafar na wengineo. Jinna akakutana na Sheikh Mjadi akamuonyesha ile ratiba, Sheikh Mujahid akampa ushauri na yeye akamwambia, kutokana na hali halisi ilivyo, na huu ndio ufunguzi wa msikiti. Unajua kwenye ufunguzi wa msikiti, na ukifanya jambo kubwa kama hili, pale ndio kunakuwa na sura. Na kutokana na hali halisi ya dawa na maduati ambao kuna vijiji unahitaji kuungwa mkono na wenzako, ni bora na dua hii nikaifanya na maduati wa kusini, kwa sababu ndio ufunguzi, na ufunguzi ndio unatoa sura ya ushirikiano wako wewe na wenzako kule kusini. Ndio malengo ya Sheikh Mujahid, kwamba kwanza fungueni huo msikiti nyinyi maduati wa kusini, ili upate kujuana na wenzako, wenzako upate kujua kituo, ili ukirudi si mgeni katika macho ya wenzako, pamoja na kwamba wanakujua, lakini ile kuwa pamoja katika huu ufunguzi utaleta ukaribu zaidi na watu kuwa kitu kimoja zaidi. Ama al-akhi Shafi na akidu, wao waondoshe kwanza. Lengo la shekhi kwamba baada kama wiki mbili, mwezi, msikiti ushafunguliwa, wao wanaweza wakaenda ziara wakafanya dawa, mihadhara na vitu vingine. Ndio lengo la Sheikh Mujahid. Wala hakuwa na hasira au na chuki kwa akidu wala Shafi, abada. Lengo ni ili kuondosha hali halisi. Na kweli bango la kwanza lilivyokuwa limetoka, kuna baadhi ya ikhwa wa kusini tayari ilikuwa washanza kama kunyongonyea kidogo, kwamba kwa nini wao wasishirikishwe katika ufunguzi. Lakini alhamdulillah, baada ya hapo kweli nadwa ile ikafanyika na maduati wa kusini, tena ikawa ile nadwa imeleta khiri kubwa, kwa sababu maduati wa kusini walikusanyika wengi sana, na mpaka wakafanya vikao vyao, wakasuluhishana baadhi ya vitu ambavyo walikuwa, baadhi ya maeneo ambayo na migogoro, wakaweka mbinu au wakakubaliana wakamaliza migogoro yao. Alhamdulillah, yani imekuwa ni nadwa ya maduati wa kusini ambayo ileta khiri kubwa na natija kubwa, huenda kuliko kama wangeshiriki wenyewe akidu na Shafi na Khamisi jinna. Kwa hiyo haya ndio yalikuwa malengo ya Sheikh Mujahid. Sasa unajua wakati wa haji watu wanakuwa wako bize sana, watu wanakuwa wamechoka, wanakuwa wako bize. Huenda Sheikh Mujahid alitumia lugha ya ikhtisar, yani kufupisha, bwana nakuomba uondoshe akidu na Shafi katika listi, weka maduati wa kusini, alafu baada ya wiki mbili tatu akidu na Shafi waje. Tena mwenyewe akatumia lugha ya amsha amsha. Kwa al-akhi Khamisi jinna akawafikishia ndugu wale, ima akawafikishia yote au labda baadhi alisahau kuwafikishia, wallahu aalam, lakini hali ilikuwa hivyo. Sasa tuchukulie kwamba Ash-Shafi'i Tuchukulie kwamba Ash-Shafi'i pamoja na Aqidu wameondoshwa, shekhe ameondosha. Tuchukulie kwamba shekhe ameondosha, ameondosha bila sababu. Tuchukulie hivyo, na haiwezekani toba mtu akafanya jambo bila sababu. Au tuchukulie alikuwa na hasira fulani, ilikuwa ni wajibu kwa al-akh Aqidu pamoja na Shafi wamuulize Shekhe Mujahidi, kwa sababu kabla hapo hawana mzozo wote, wanaongea vizuri, wamuandikie message, wamuulize Shekhe Mujahidi kwamba shekhe, umesema umetuzuia sisi kwenda Mtwara kwenye nadwa, kwa nini umefanya hivyo? Alisa kadhalika? Litakana hivyo, si litakana hivyo. Shafi'i na Aqidu hawajafanya hivyo, pamoja na kwamba kuna sauti ambayo Shafi'i ameizungumza katika grupu la Kagera, amesema kwamba wamemuuliza Sheikh Mujahid, lakini Sheikh hakuwajibu. Nataka nisome message, nisome message ambayo Shafi'i alimwandikia Sheikh Mujahid. Je, aliuliza? Maana yeye anadai kwamba alimuuliza Sheikh Mujahid, Sheikh hakuwajibu. Nataka nisome message ambayo alimuandikia Sheikh Mujahidi. Je, ya kuuliza ili tuone Shafi mkweli au muongo hapa? Kwa sababu wao wanajitapa kwamba ni watu wa kuzungumza haki. Kuna sauti moja anasema lazima kupatikane wanaume wa kuisema haki. Yaani kwamba wao ndio wanaume wanaisema haki. Sisi wengine sote sio wanaume. Yeye ndio mwanaume wa kuisema haki na Aqidu. Wengine sisi sio wanaume. Mashaallah. Sasa nataka ndugu yangu Shafi'i unieleze, hii ni haki? Hii haki umeisema vipi? Umesema haki au umeongopa hapo? Wewe mwenyewe utoe jawabu, au useme ulimpigia simu? Hukupiga, wewe umeandika message. Au useme je, kuna message nyingine umetuma zaidi ya hii? Lakini umeandika message. Message yenyewe ni hii hapa ifuatayo. Alafu mtaona Shafi'i mkweli au muongo. Mtaona Shafi'i ni mkweli au muongo. Sikizeni hiyo message aliyoandika kumwandikia Sheikh Mujahid baada ya kupata taarifa kutoka kwa Khamis Jinna kwamba wao wasiende, wamekatwa kwenda katika nadwa ya Mtwara. Sikiliza message ambayo ameandika Shafi'i kumwandikia Sheikh Mujahid tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2023. Sawa? Amesema, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe vipi? Sikiza. Shekhe vipi? Mbona unatuandama kulikoni? Mpaka hapo kuna swali? Nauliza nye, kuna swali hapo? Shafi atajibu kama kuna swali. Shekhe vipi? Mbona unatuandama kulikoni? Yani, vitibi mnavyo tufanyia itafika muda tutachoka. Kuna swali hapo? Mpaka hapo hajauliza swali, bali amekarir, ameshamhukumu shekhe kwamba anamfanyia vitimbi. Simelewa? Ameshamhukumu Sheikh Mujahidi hapo kwamba amemfanyia vitimbi kwa kumkata au kwa kutoa ushauri kwa jina kwamba asiende kwenye nadwa ya Mtwara kwa sababu ambazo nimezieleza ambazo Sheikh Mujahidi alizikusudia. Kwa hiyo anamshambulia Sheikh Mujahidi kwamba yani vitimbi mnavyotufanyia itafika muda tutachoka, nyinyi sawa endeleeni tukanyageni kwa sababu mko mjini, sisi tuko vijijini, sio mbaya. Mpo? Haya maneno Shafi anamuuliza Sheikh Mujahidi au anamshambulia? Anamshambulia. Maneno yasiyokuwa na rahma, maneno yaliyojaa vitisho na chuki, maneno yaliyojaa vitisho na chuki. Kwenye grupu la Kagera Shafi amedai kwamba walimuuliza shekhe, shekhe akakaa kimya.
Sisi jambo hili tulimuuliza shekhe, shekhe hakujibu, akatupuuzia.
Message ambayo shekhe alikalia kimya ndio hii. Sasa shekhe hapa atajibu nini? Shekhe alichofanya, alisema wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza siku ilikuwa shekhe alikaa kimya, shekhe alijibu, lakini alijibu salamu tu alafu akanyamaza. Kwa sababu message kama hii utajibu nini? Message kama hii utajibu nini ndugu yangu? Hakuna kitu cha kujibu. Utajibu maajabu kama haya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe vipi, mbona unatuandama kulikoni? Yani vitibi mnavyo tufanyia, mnavyo, yani nyinyi shekhe na watu wake, kazi Omar sio wapi, itafika muda tutachoka, watachoka. Sasa ndio washachoka, labda ndio wanaanza kushambulia kuchoka kwenye ndio huko, itafika muda tutachoka, ndio wanaanza kushambulia kwa maneno mayajabu ajabu, kwa dharau. Nyinyi sawa, endeleeni, tuganyageni, anakusudia tukanyageni, kwa sababu mko mjini, sisi tuko vijijini, sio mbaya. Maanake mtu akiwa mjini anakanyaga vijijini, sijui imetoka wapi istilahi kwamba mtu akiwa mjini anakanyaga wa kijijini. Nasalullah salamu wa afia. Haya ndiyo maneno ambayo ndugu Shafi'i alimshambulia nayo Sheikh Mujahid, wala si kama alivyodai kwamba eti alimuuliza. Huu ni uongo wa wazi ambao Shafi'i ameusema. Haya, hiyo Swafaa katika manhaji kwa wapi? Hivi Swafaa katika manhaji kusema uongo, ndugu zangu? Swafaa kwenye manhaji kusema uongo? Si kusema uongo, bali hii ni batili iliyokuwa ya wazi kabisa. Sasa kwa nini Shafi'i alisema tulimuuliza lakini alikaa kimya? Kwa sababu hili swali hili lazima kila salafi amuulize. Je, ulimuuliza shekhe kwa nini alifanya hivyo? Sasa inabidi alete talbisi, aseme tulimuuliza lakini akakaa kimya. Lakini uhakika hawakuuliza, bali wao walishambulia. Sio ni Shafi'i alishambulia, sijui labda kama alivyoandika alikuwa na akidu, lakini huyu ni Shafi'i alishambulia. Sasa hii manhaji gani ya kusema uongo na manhaji gani ya kumtuhumu wenzako? Elewa, kabla ya hapo Sheikh Mujahid hakuwa na msuguano wote na Shafi'i. Hilo swala nalolesema, kuna dai ambao wao walitaka apelekwe Sheikh amhamishi. Sheikh hakuwahi kuongea na Shafi'i kuhusu hilo swala, bali mabdaian Sheikh aliongea na dai mwenyewe, sio hata na akidu. Sasa Shafi'i kusema tulikataa, kwani Shafi'i, kwani Sheikh aliongea na wewe Shafi'i katika swala la huyo dai? Shafi'i hajaongea naye, kama labda alimtumia sauti, lakini alitumia tu, lakini Sheikh hajaongea naye. Yaani kwamba labda Shafi'i labda alituma sauti, sio huyo dai, tuna mipango naye. Sheikh hakuongea na Shafi'i, Sheikh aliongea na dai. Kwa hiyo hakuwa na maongezi yoyote na Shafi'i kuhusu huyo dai. Kwa hiyo hakuwa na msuguano naye yoyote, kwa nini asimuulize amshambulie? Halafu hapo anajiwekea ngao kwa watu kwamba nilimuuliza. Kwa hiyo nyinyi ndugu zangu mlioko kwenye grupu la Bukoba, eleweni kwamba hapa Shafi'i amewadanganya weupe kabisa. Wazi ndugu zangu? Tayeb. Sasa kinachofuata insha Allah itakuwa ni kuelezea swala zima la kusuili la swala la akidu, la kumzuia akidu au kushauri kwamba akidu wazuiwe aondoshwe kwenye ratiba ya kwenda Mtwara yeye pamoja na Shafi'i. Kama nilivyosema kwamba kuna kitu mtakitaja, wao walisema sababu ni nini? Ni kwamba kuna wali Sheikh Mujahid alitaka kumhamisha dai kutoka sehemu fulani, kutoka Morogoro kwenda Kigoma. Sawa? Wao hawakusema, lakini ndio hivyo. Lakini ile swala lilimalizika kwamba yule dai mashekhe walimwacha, na mimi niliwashauri kwamba wakamwacha yule dai pale akaendelea, alafu kule akatafuta dai mwingine, swala likawa limeisha. Wao kama nilivyosema walitoa sababu kwamba kwa nini shekhe aliwakata kwenda Mtwara. Walisema sababu ni
sababu ili inayoashiria kuchukua mzi ule. Ziko baadhi ya sababu ambazo sioni kama kuna haja ya kuzitaja. Hai mtu, sioni kama kuna sababu ya kufanyaje ya kuzitaja, kwa sababu kuna kawii ambayo kabla, yani kabla wakati wa haji, kabla ya kuingia Muharram au ndani ya Muharram, kuna kadhia ambayo tulipishana na Sheikh Mujahid. Taban ni kadhia ya mawazo, simenielewa, ni kadhia ya mawazo kwamba maslahi jambo lifanyike vile, na Sheikh Mujahid akaona maslahi ifanyike hivi. Yani kuna kadhia ambayo hatukuelewana sisi na Sheikh Mujahid, fahimu tuna ikhwan. Kadhia hiyo ilikuwa ni kumhamisha akhi fulani dai kumtoa sehemu fulani kumpeleka sehemu nyingine. Tukaona kwa maslahi yabaki sehemu hiyo hiyo, shekhe akataka yule akhi aende sehemu nyingine. Sisi tukangangania tukasema kwa maslahi, na yule akhi akatusikiliza akabaki pale. Hilo halikuchukua muda mrefu kukutana na kadhia ya jinna. Kwa hiyo ndiye kaja bana, sitaki hao watu wahudhurie kule.
Hii sababu wameizua wao. Yaani wameitunga katika kichwa chao. Lakini kama nilivyosema kwamba sababu ni ile ambayo ameitaja mwenye Sheikh Mujahid, na alianza kuitaja huko huko Maka. Na aliitaja wakati Khamisi jina yupo. Ima Khamisi jina alisikia au hakusikia, au alisahau kuambia wale, au hakusikia akawa hakuambia wale. Lakini Sheikh alisema, nilisema na Sheikh Jaafar ni shahidi alikuwepo, kwamba Sheikh alieleza sababu kuwa ili kuleta umoja na maduati wa kule, na mkae wenyewe mmalize mambo yenu. Wakati mwingine nyinyi mnakuwa na khilafu, kuna watu wana khilafu zao, mmalize kule, ndio lengo la shekhe. Halafu hawa ndugu wataenda baada ya hapo, baada ya wiki mbili wiki tatu, ndio lengo la shekhe. Shafi akasema sababu ni kwamba
ni kumuhamisha akhi fulani dai kumtoa sehemu fulani kumpeleka sehemu nyingine.
Hii sababu ya uongo. Na kama wanalazimisha kwamba hii ndio sababu, kwa sababu walisema hii ndio sababu hakuna nyingine. Kama wanalazimisha kwamba hii ndio sababu, basi Shafi kwa nini alimsema Abu Mubarak na kumsema alanan, pamoja na kwamba kulikuwa kuna sababu ya kumsema alanan kama tulivyobainisha, si ndio eh? Sisi tunaweza tukasema kwamba yeye alikuwa anamchukia Abu Mubarak kwa sababu Abu Mubarak wakati wa ujenzi wa msikiti, msikiti wa Shafi, Shafi alikuja Dar es Salaam akataka asaidie kujenga msikiti wake kule, wakati huo msikiti ndio kiwanja, nadhani ilikuwa kiwanja shanza msingi au vipi sikumbuki vizuri, lakini akaja Dar es Salaam akaomba msaada kusaidia kujenga msikiti wake. Kwa hiyo Mubarak akatuuliza, tukamwambia msaidie. Abu Mubarak akaunda group, akaweka watu ambao Shafi wengi hawajui, akaweka watu katika group kwa ajili ya kuchangia ule msikiti. Kwa ule msikiti ukachangiwa na mimi nilikuwepo kwenye group, uka unajengwa kwa kasi, mashaallah michango inatoka kwa wingi msikiti, mpaka ukanyanyuliwa ukapigwa linta mpaka ukapigwa na bati, ikawa kuna kumebakia finishing. Baada ya finishing ndogo ndogo, kukaja masala fulani, fitna fulani ilitokea ya dai mmoja. Sasa Abu Mubarak kuna kitu alimnasihi Shafi au alimpa ushauri Shafi, au inawezekana kapatia Abu Mubarak au kakosea vyote vile, lakini Shafi kwa hasira akamwambia Abu Mubarak, usitaki kuniendesha yani maneno mfano kama haya, usitaki kuniendesha au kama vipi, unaona labda kwa sababu unanisaidia, umeunda grupu unanisaidia kujenga msikiti kama vipi, vunja grupu lako. Hapo tayari msikiti ushasimama, ushapigwa bati. Mubarak akajitahidi kasimamia michango ile, kahamasisha, kaunda grupu, kaweka watu kama vipi, shefi anamwambia kama vipi, vunja grupu lako. Abu Mubarak akafikiria, Mubarak akaona hii si haki, huyu bwana huyu mwenendo anaenda nao sio sawa. Akavunja ile grupu ili kuondosha maneno, ili asiwe na ugomvi naye. Akavunja ile grupu. Na Shafi alijaribu kurudi kwa Abu Mubarak, na siku moja alikuja Dar es Salaam akanitafuta. Nikamwambia jaribu kuongea na Mubarak, tumia message nani, lakini kaonekana kwamba Abu Mubarak imma akawa bado ana kuna ugumu wa kutaamali na Shafi katika mambo kama yale au vyovyote vile. Lakini Abu Mubarak hakurudi tena kutaamali na Shafi. Sasa huende ikawa sasa Shafi kama unalazimisha kwamba Sheikh Mujahid sababu ni ile, basi na sisi tunasema kumsema Abu Mubarak sababu ni hii, kwa sababu alivunja grupu kwa sababu ya hasira zako, akalivunja grupu msikiti ukawa umedorora, na mpaka sasa hivi msikiti sijui kama umeisha, sidhani. Kwa hiyo wewe una hasira na Abu Mubarak kwa sababu hiyo, ndio maana ukamsema bil batil na kwa dhulma, na ndio maana tukasema maneno ya kwanza nani, Sheikh Fauzan. Yaani mimi nasema hivi, ikiwa utalazimisha kwamba ile ndio sababu ambayo Sheikh Mujahid alifanya kuwatoa katika au kutoa maelekezo ya kutolewa katika ratiba ya Mtwara, kama mnaona ile ndio sababu, kwa sababu ya Sheikh labda alikuwa na hasira za nyinyi kumtoa dai, za nyinyi kukataa kumtoa dai, basi na wewe ulikuwa na hasira kwa nini Abu Mubarak alivunja grupu na baadaye hakurudi tena na wewe kukusaidia, kwa hiyo ukawa una hasira naye. Ukikataa hili basi uelewe kwamba na wewe zile kule ni dhana. Ukisema hii ni dhana kwako wewe, basi na ile kule na wewe umefanya dhana. Waila wewe una yakini gani? Ukisema ile kweli ni sababu na yakini, na hii sisi pia tuna yakini. Ukithibitisha hili tunathibitisha hii. Ukikataa hii tunakataa ile. Kuhusu akidu, kwa nini akidu naye aliingia front line kumshambulia Sheikh Mujahid? Kwa nini? Kwa sababu tutakuja huko mbele naye katika kadhia ajaye, aliingia front line. Tena yeye hata chembe ya message kumtumia Sheikh Mujahid kumuuliza kuhusu swala ajaye hajafanya. Aliingia moja kwa moja front line. Akawa anashambulia, kumshambulia Sheikh, kushambulia. Hajataja jina lakini anashambulia wazi. Na inajulikana, kila mtu anajua. Kwa sababu anasema mtu mmeizaki jai mmefanya nini? Neno ya uongo kabisa. Akidu naye atakuwa na hasira na Sheikh Mujahid kwa sababu gani? Sikizeni ndugu zangu Islam. Akidu pale Morogoro kuna Masjid Ibn Abbas, ni msikiti mkubwa na mzuri. Inawezekana ukafika labda ule 15 au 10 kwa 20 au 25 au 15 kwa 20. Yaani mradi ni msikiti mkubwa na mzuri. Bado tu haujaisha nadhani, sijui kama umeisha sasa hivi, lakini mara mwisho mimi kupita ilikuwa haujapigwa na gypsum. Nikuwa bado. Lakini msikiti mzuri tena imara. Akidu akamshauri Sheikh Mujahid, akaomba kwa akhi mmoja, kisha baadaye kwa Sheikh Mujahid akamuuliza, yani akataka yeye ajengewe msikiti mwingine pale nje pale kwenye kile kiwanja, ajengewe msikiti mwingine mpya, ule ulioko pale ufanye bweni. Sheikh Mujahid akakataa. Akamwambia akhi mmoja ule akhi, akamwambia Sheikh Mujahid, Sheikh Mujahid akakataa. Na yeye mwenyewe akidu akamuuliza Sheikh Mujahid, Sheikh Mujahid akathibitisha kwamba kweli mimi nimekataa na nazidi kukataa. Haiwezekani ujenge msikiti wakati msikiti upo. Na huu msikiti watu alhamdulillah wametoa nguvu zao. Halafu kuna maeneo mangapi ambayo yanahitaji kujengewa msikiti? Wewe msikiti unao, halafu ujengewe msikiti hapa. Ikitokea mtu anataka kutoa sadaka yake ya msikiti, si unapelekwa sehemu nyingine ukajengwa huko? Na si kujengwa sehemu ambayo kuna msikiti na mkubwa kabisa. Sasa wewe akidu na wewe uking'ang'ana kwamba sababu ya Sheikh Mujahidi kuwatoa, kuwapendekeza nyinyi mtolewe katika listi ya nadwa ni kwa sababu nyinyi mlikataa kumtoa dai, yani mlikataa ya maombi ya Sheikh ya kumtoa dai, kwa hiyo akawa na hasira. Kama mnaona hii ni sababu, na sisi tunasema kwamba wewe unamchukia Sheikh Mujahidi kwa sababu hii, alikataa kujenga msikiti Ibn Abbas ambapo tayari kuna msikiti. Ukisema si kweli, basi na ile si kweli. Yaani ukilazimisha kwamba ni kweli, basi na ile ni kweli. Ukilazimisha kwamba ile ni kweli na hii tunayosema sisi ni kweli. Ukisema kwamba hii tunayosema sisi ni uongo na ile uliyosema wewe ni uongo. Sasa chagua moja unayotaka wewe ni lipi? Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.